یہ پلیئر عدالت راجو تھیر Ertiringiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Gürjistan tebigi betbagçylygyň pedalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Men de bilýärin Dawit Gosaw barymy turam. Sam Tokar utgawçy Dawit bolaby.
Owanstanyň Hyrat vilayatynyň Kuşki etrawynda hem ençe meserket ýaka owasy Taliban hereketiniň eline düşdi.
Ulusaly Kuşkany ýa-da Ulusaly Aýdyrowsady vilayat Hyrat meýbaşa geçendin.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen ýol başçylary bilen gepleşip geçirdi.
Ban Ki-moon adam hukuklarynyň käbir aspektleriniň ýaramatlaşandygy, demokrat Klasik meydanın darılı nıvaradakı aladaları eşitliğinin aytti.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezelikler ile tanış olun. Birleşen Ştatlar Libya'da Malaşırın Hova Zarvasında yukarı derecili ıslamçı sövürsüzü Muhtar Balmuhtar'ın nişan alınanlığına aitti Pentagon'un aitmanı ve zarva Birleşen Ştatların uçarı tarafından 13. yunda Malaşırılıptır. Pentagon Balmuhtar'ın öldürülüp öldürülmeyenliğini tasdiklamadı. Buna karamazdan Libya'nın halkara derecesinde kırar edilen hükümeti Balmuhtar'ın ve beylikli sövürsüzlerin gündoğur Azbadiye şehirinde öldürülenlüğünü aitti. Balmuhtar'ın bundan ön öldürülenlüğü haber verilipti. Pentagon Al-Qaeda'nın ön baş vekillerinin biri olan Balmuhtar'ın Demirgazık Afrika'da Al-Qaeda bilen bağlı Al-Murabitun guramasının operatif lideri bolanlygyny aýtdy. Ol Aljeýrin gazgaýtadan işleýiş zawodyna 2013-nji ýylda edilen we esasan daşary ýurtlardan bolan 38 adamyň ölümine getiren hiräkçilikli hüjümiň hyňyrsynda durmakda aýplanýar. Libiýa uzak wagtlap ýolbaşçylyk eden Muammar Kaddafi 2011-nji ýylda häkimet başyndan çetleşdirilenden soň ýurtda bulan bozorluk hökm sürýär. Dibilisi'de halat edijiler Gürjistanyň paýtagynda Taksında hayvanat bağını su almağının neticesinde yitirim bolun 20'den qoğraq adamı ve saniyanı kolmadık hayvanları gözlemeğini devam ettiriyerlerdi. Bilisinin hayvanat bağının müdiri Zorab Gurelidze helak olanların hiç birinin ölümüne su coşkunu sebepli qabıdan çıkan hayvanların sebepkar olmalıqını 15. yunda etdi. Hayvanat bağının 3 işgari suya qarq koldu. Diri qalın hayvanların arasında yolvarslar, qaplanlar, yali yırtıcılar var. Oların kəvirleri uqi derman verilip hayvanat bağına qaytarıldı. Käbirleri polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi, beýlekler ýitirim boldy. Gürjistan suw joşgunynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Maliýe ministri Nodar Kaduri dislapky hasaba görä maddi ziýanyň möçberi 40 million lari çemesi diýdi. Bu çak bilen 18 million amerikan dollaryna barabar.
Çinastaly monatsiýany taýyarlap 23 million amdyýa material
Gün Orta Koreýada ýakyn gündogoryň dümöp sindromy, ýagny mer saatly nätaglykdan bir adam ýogaldy. 15-nji ýunda 58 ýaşly adamyň ýogalmagy keselçiligiň bir aý mundan öň tutaşyly bäri mersden helak bolanlaryň sanyny 16 adama ýetirdi. Resmiler Gün Orta Koreýada keselleniň sanyny ýene 5 adamyň goşulanlygyny we ýurdun içinde virus ýokuşanlaryň jemi sanynyň 150 adama ýetenligini aýtdylar. Ýurdun keselçiligi gözegçilik merkeziniň müdiri Jeong Eun-kyung häzir mers bilen bagly 150 vaka hasap alındı. 120 adam bejerge alýar, 14 adam keselhanadan goýup berildi we 16 adam öldi diýdi.
Hakçinjanyň çoň 150 meňigüýär. Hende çirojynyň handaga 120 meň.
Seulun keselhanasy wakalaryň tas ýarsynyň çemesi bolanlygy tasdiklanandan soň öz işini togtatdy. 5200-den gowrak adam ýurtda karantin astyna düşdi. Mersin wagtyna dermany ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä taglyk guramasy virus ýokuşanlaryň arasynda ölüm derejesi 36% diýär. Amnesty International guramasy dünýä liderlerini bozgunlar siýasatyna gaýtadan seretmäge we krizis boýunça düpli global strategiýasyny işläp düzmäge çagyrýar. Guramanyň 15-nji ýunda çawedin hatawatynda dünýä ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň millionlarça bozguny çydamsyz ýagdaýda taşlanlygy we ýöneki insanperwer ýardymy berilmeden müňlerçesiniň ölümine ýol berenligi aýdylýar. Hatawatda 4 million adamyň Siriýany terk edip Türkiýede, Livanda, Ýordaniýada, Irakda we Misirde garyplykda ýaşaýanlygy aýdylýar. Uganistan'da Taliban hareketi Katar'ın ağırçılık tağlarlarında Diyazıksan'ın 4 hareketçisini boşalttı. Katar'ın da Serişler Ministerliğinin 15. yunda çavidin beyanamasında hareketçilerin insanperverlik sebeplerden boşadılanlığı aydıldı. Duşenbe bu mağlumatı ente komentirlemedi. Hareket koruçları Uganistan'ın demirgadığında Diyazıksan bilen hareketten uzak olmadık bir yerde geçen yılın dekabr ayında Taliban'ın sövüşçüler tarafından ele alınıptı. Türkmenistan Aziya'da Birleşen Milletler Kuramasının yaraksızlanma koyunca regional merkezine döretmeyi teklif etti. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bu teklifini 13. iyunda Türkmenistan'a sapar eden Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon bilen gepleşiklerin devamında öňe sürdi. Gepleşiklerde koňşu Uganistandaki durnuksuzluk meselesinin maslahat edilip Türkmenistan'ın Uwan problemasyny diňe paragatçylykly yol bilen siyasi diplomatik yolu bilen çözmäge ymtylmakdan ibaret öz pozisiýasyny mälim edendigi resmi maglumatlarda xabar berildi. Ýadro ýaragynyň ýaýbanlanmazlygyna hem üns berildi. Mundan öň Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýa bolýan regional merkezine döretmegi teklip edipdi we bu merkez 2007-nji ýylda Aşgabatda açylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, sizlerdiňiz.